Goeiedag, pastoor Adrie Tronieso, en dis my begeerte dat dit met jou baie goed sal gaan en dat jy geseend voel. Nou, die Here deel vandag met ons weer 'n gedeelte daar uit Galasiërs 5 vers 22 uit, wat natuurlik gaan oor die vrug van die Gees. Daar staan mos, en ons ken nou al 'n netjie gedeelte goed, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, en dan die ene wat ons vandag bykom, sagmoedigheid, met dan die laaste ene vir volgende keer selfbeheersing. Ons kom vandag by hierdie tweede, laaste deel van die vrug van die Gees, en dit is ook die tweede in die laaste drie, en jy sal onthou, ek het veel gesê, ons kan dit so in drie groepe opdeel, en ons is al by die laaste drie, en dit is natuurlik hierdie drie wat die algemene gedrag van ons as kinders van die Here is, en natuurlik soos wat die Heilige Gees ons lei om jy so op te tree, en dis natuurlik sagmoedigheid. So, ons lees van 'n man in die Bybel daar ver, ver, ver terug, naamlik die man Moses, wat in Numeri 12 vers 3 beskryf word soos volg: maar die man Moses was baie sagmoedig, meer as al die mense op die aardbodem. Nou, hierdie sagmoedig wat Moses hier genoem word, of ootmoedig soos die Bybel baie keer sê, is 'n mens wat gematig is. Met ander woorde, jy kry nie om een dag, dan is hy vuur en vlam en hy is woedend en kwaad, en die volgende dag is hy weer goed vir niks nie. Dis 'n gematigde mens, 'n mens wat sag is van gees, wat lankmoedig is, wat maklik vergewe. En so mens word gewoonlik ook nie vinnig kwaad nie. En is ook iemand wat nie wraakgierig is, wat nie voel maar ek wil almal terugkry wat my iets aan gedoen het nie. En hy word ook nie maklik uitgelok om in 'n risie betrokke te raak nie. En as hy nou in 'n konflik is, dan voel dit altyd vir daai persoon, hy wil maar weer hy word gou weer goed en hy wil vrede maak en wil nie hê daar moet moeilikheid wees tussen mense nie. Nou, as ons nou hierdie vers van Numeri 12 vers 3 vat oor Moses, wat begin met die woordjie maar, dan wil hy sê, maar wat is voor hierdie woordjie maar? Wat het gebeur voor hierdie vers? En het was inderdaad so dat 'n beskuldiging teen Moses gebring word deur niemand anders nie as sy eie broer en suster, Aaron en Miriam. En die Here het Miriam gestraf met melaatsheid, maar die sagmoedigheid van Moses sien ons in Numeri 12 vers 13. En Moses het die Here aangeroep en gesê, o God, maak haar toch gesond. Jy sien, Moses reageer nie in 'n wraaksigtige manier nie. Hy sien nie, nou moet jy maar kry, vat maar so, nou sal jy met die Here te doen kry, jy wil my ons beskuldig. Dis glad nie sy gesindheid nie. Maar hy kom in liefde en sagmoedigheid en pleit by die Here. Mens kan dit sommer in daai woorde hoor, maak haar toch gesond. Dis 'n pleidooi by die Here. Met alle woorde, Moses demonstreer eintlik wat oor hom gesê word, dat hy sagmoedig is. Moses se sagmoedigheid het natuurlik nie beteken dat hy nou maar altyd net agteroor gebuig het en ongeregtigheid toegelaat het nie. Ons het baie keer gelees hoe Moses vir die Here vra en pleit vir die volk, wanneer die Here besluit het, maar hierdie volk is sondig en hy wil hulle uitdelg, dan het Moses altyd maar gepleit vir hulle. Maar wanneer hy woede gehad het, dan was dit ter wille van die Here, nie ter wille van homself nie. En dan sien ons byvoorbeeld, wanneer hy van die berg afkom met die tafels waarop die 10 gebooie deur God geskryf was, toe hy die volk sien wat nou hierdie goue kalf gemaak het en dat hulle die Griek kalf nou aanbid, dan lees ons daar in Exodus 32 vers 19, en toe hy naby die laar kom en die kalf en die koordanse sien, en die toren van Moses ontvlam. Nou, as jy dit sê en jy hoor van die toren ontvlam, dan weet jy moet nie naby hierdie ou kom nie. Jy moet nie aan sy verkeerde kant kom nie. Dan gaan die vers aan en hy het die tafels uit sy hande gegooi en hulle onder aan die berg verbrysel. Dit is hierdie kragtige woorde. Nou, maar jy weet, Moses was daar op die berg vir 40 dae en 40 nagte. Die Here het self hierdie kliptafels beskryf, maar in hierdie woede breek Moses eenvoudig hierdie kliptafels. Maar dit gaan vir hom oor die kwessie dat God aangeval word. Die sagmoedige Moses, wat die aanvalle van mense kon verduur met vergifnis, was hy 'n lammetjie wanneer die mense die God van Israel verraai het nie. So die aard van Moses neem ons na iemand in die Nuwe Testament, en ek skryf hierdie iemand hier in my notas met 'n hoofletter, wat voor Moses daar was, maar wat in die gestalte van 'n mens eers later bekend geword het. Natuurlik sal jy weet, dis ons verlosser en saligmaker, Jesus Christus. Jesus het van homself gesê, daar in Matteus 11 vers 29, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Dis 'n vers wat ons natuurlik baie goed ken, en ons hou daarvan om dit vir onsself te gee, as het ware, en vir ander mense. Nou, hierdie vers kan ons ook laat vra, maar wat het voor hierdie vers gebeur, dat Jesus nou juist hierdie woorde sou sê? En dan lees ons inderdaad in vers 28, waar Jesus ook sê, maar kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Nou, in 'n sekere sin, is dit eintlik 'n vreemde paradoks, 'n teenstelling, dat iemand wat nou al klaar vermoeid en belas is, nou nog 'n juk moet opneem. Mens kan sê, maar hoe werk dit dan nou? Mens wil nie iemand nog meer belaai nie. Maar die bedoeling is dat die las van die wêreld godsdienste, miskien moet ek nou net gou, moet ek en jy net gou in die prentjie inklim van die mense met wie Jesus Christus besig is om te praat. Hy praat met natuurlik met die Jode, en nou moet ek en jy weet dat hulle eie leiers het soveel las op hulle geplaas met nog ekstra wette en reëls en beleid, en natuurlik staan hulle onder die Romeinse Ryk. So dis hierdie las, so hierdie wêreldse godsdiens, alhoewel dit die Joodse godsdiens, die Joodse geloof was, maar mensgemaakte godsdiens, nie wat God bedoel het aanvanklik nie, en die wêreldse vereistes oor die algemeen vir hulle, en natuurlik vir my en vir jou ook, met ons daaglikse skedule en spanning wat al hoe erger raak, en die sonde, 'n ongesonde en 'n ongenadige las wat op die mens en spesifiek op die kind van God geplaas word. En Jesus het ook reeds geweet van die vervolging wat nog sal kom, en wat nog 'n groter las, 'n groter vrees, groter spanning, nog meer wreedheid op sy disippels en sy volgelinge sou plaas. En natuurlik strek het tot vandag toe, tot hier by my en jou, en hierdie aanslag op ons raak al hoe veller, en met ander woorde, ons uitdaging om sagmoedig te wees raak al hoe groter. Maar Jesus se wapen teen hierdie situasie, sy teenvoeder wat hy vir hulle daai dag gegee het, en wat hy vir my en vir jou kom gee, is juis sagmoedigheid. En daarom ook Jesus se woorde, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Jesus kom sê, as het ware, gooi daai vermoeiende juk af en neem my juk op. Volg my, vrees my, verkondig my evangelie, aanvaar my as jou verlosser en saligmaker, en jy sal ewige rus vir jou siel vind. Met ander woorde, moenie so beklei en veg met ten opsigte van die wêreld nie, maar kom en wees sagmoedig in die juk wat ek vir jou gee. Selfs in Jesus as koning, as regeerder, in die agtergrond van die Romeinse regering van daardie dag, en baie, die meeste ander regerings van vandag, wat dikwels op 'n wreedaardige wyse hulle onderdane belas en vermoei, en dit sien ons dwars deur die geskiedenis, is Jesus anders. Matteus 21 vers 5 gee vir ons hierdie idee en sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning, met 'n hoofletter gespel, kom na jou toe sagmoedig, en hy sit op 'n esel, ja, 'n jong esel, die vul van 'n pak dier. Nou weet ons, dit is hoe Jesus natuurlik ook in Jerusalem ingery het, dit is ook 'n profesie gewees uit die Ou Testament tyd, en die idee van die mense oor die algemeen was nie dat 'n koning so eintlik op 'n esel ry nie, maar dat hy eerder op 'n perd of 'n strydwa sal wees. Maar hier kom Jesus en sê, nee, ek is radikaal anders, ek kom na jou toe as koning selfs met sagmoedigheid. Nou die ewige en goddelike koning is sagmoedig. As ons dan na sy beeld is geskaap is, as ek en jy na sy beeld geskaap is, as ons dan sy volgelinge is, dan is dit net logies dat hy van ons sal verwag om ook sagmoedig te wees. Dan behoort ek en jy soos hy te wees. Dan sal hy met ander woorde ook ons sagmoedigheid seën. So het Jesus dan ook sommer aan die begin van sy bediening tydens die bergpredikasie gesê, dan Matteus 5 vers 5, salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Nie die belangrike mense nie, nie die rykes nie, nie die slimmes nie, nie enige ander kwalifikasie wat ons op iemand kan lê om te sê, jy gaan die aarde beerf nie. Nee, die sagmoediges. Jesus preek hierdie beginsel in teenstelling met die disippels van die skrifgeleerdes en die fariseers. Hulle en hulle leermeesters het eerder 'n trotse en 'n hooghartige gesindheid gehad. Ons is beter as julle. Kyk na ons. Julle moet lewe soos ons. Maar die sagmoedige kan homself vereenselwig met die gemiddelde mens wat die Here vrees, wat gehoorsaam is aan die Here, wat God se wil soek, en hy beskou nie homself as verhewe bokant enige iemand nie. En in homself is hy terdeur bewus dat hy eintlik niks aards of geestelik het wat goed is nie, dat wat hy het regtig waar net die genade van God se hand is. Maar vir hierdie gesindheid, hierdie vrug van die Gees, beloof Jesus die aarde as erfporsie. Nou, dit is nie 'n klein erfporsie nie. God beloof heerskappy en God se koninkryk in die toekoms. So lees ons van Abraham se geloof ook. En hy het baie verduur sonder om die uiteindelike erfenis te sien, maar net geglo. En ons lees hiervan daar in Hebreërs 11 vers 9 en 10. Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos in 'n vreemde land en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. Want hy het die stad verwag wat fondamente het waarvan God die boumeester en oprigter is. So om sagmoedig te wees beteken dus dat ek die las van die teenswoordige wêreld verruil vir die erfenis van die toekomstige. Dit beteken dus dat ek nie my lewe aflê vir hierdie wêreld nie. Vriende, daarmee bedoel ek, daar's so baie genietinge in hierdie wêreld. Daar's rykdom, daar's eer. Daar's so baie goedes wat vir ons sal uitlok om al ons tyd, ons energie, letterlik ons lewe in hierdie wêreld in te ploeg, in hierdie lewe in te ploeg. Maar dit is nie dit wat vir my uiteindelik die aarde sal het beerwe nie. Jy sien, want wanneer ons dit doen, in die meeste gevalle, dan word dit nie met sagmoedigheid gedoen nie. Dit word nie met 'n gesindheid gedoen van jy is beter as ek, of ons twee kan saam iets doen nie. Nee, dit word 'n stryd in vernyn, en ons en so iemand trap eintlik op alle mense net om die hoogste sport te bereik. Maar as ons alles bereid is om alles te verduur, as ek bereid is om selfs my lewe af te lê vir hierdie toekomstige erfenis, en ek doen dit in sagmoedigheid, dan is hierdie belofte waar vir my en vir jou. Ook Jesus die sagmoedige, die lam van God, was nie 'n lammetjie wanneer dit gekom het by die eer van sy Vader nie. Daarom is Moses eintlik wat dit aanbetref 'n heenwysing na Christus. Hierdie sagmoedige Jesus het by twee geleenthede die verkopers uit die tempel uitgejaag, en soms wens ek kon daar wees om dit te sien. Selfs met 'n sweep, hy het 'n sweep gevleg en hulle uitgeslaan daar, en hulle tafels omgegooi, en hy het gesê daar in Johannes 2 vers 16 lees ons onder andere, neem hierdie dinge weg, moenie die huis van my Vader 'n handelshuis maak nie. Jesus was kwaad, nie ter wille van homself nie. Ter wille van homself het hy baie dinge verduur, veral na sy arrestasie en die pad na die kruis toe. Maar ter wille van sy Vader het hy opgetree, het hy kwaad geraak, het hy 'n heilige woede in hom gehad. Paulus openbaar dieselfde gees van sagmoedigheid, maar is ook bereid om streng op te tree wanneer dit die evangelie en Christus raak. In ten minste twee verse kry ons hierdie gesindheid by Paulus, waar sagmoedigheid teenoor moedigheid, soos hy dit hier stel, afgespeel word. Nou in 1 Korintiërs 4 vers 21 lees ons wat Paulus vra: "Wat wil julle hê? Moet ek met die roede na julle toe kom of met liefde en in die gees van sagmoedigheid?" As Paulus sê, as dit waar, ek gee julle 'n keuse. Julle moet of regkom en ek kom in die gees van sagmoedigheid en liefde, of as julle nie luister nie, dan kom ek met die roede na julle toe. Ook in 2 Korintiërs 10 vers 1 sê hy, en ek self, Paulus, bid julle by die sagmoedigheid en vriendelikheid van Christus. Ek wat in julle teenwoordigheid wel nederig is onder julle, maar in my afwesigheid moedig teenoor julle. Met ander woorde, hy sê, as ek hier is waar ek nou is en ek skryf vir julle, dan is ek moedig, ek praat reguit, ek noem 'n ding op sy naam. Maar wanneer ek by julle is, dan is ek sag en ek help julle. So Paulus wys vir ons dat om sagmoedig te wees ook 'n keuse is. Wanneer ek 'n kind van die Here is, dan word sagmoedigheid nie net deel van my karakter nie. Dis nie 'n kwessie van ek sê nie, maar ek kan nie anders as om sagmoedig te wees nie. Dis nie net dit, dis nie 'n willose ding nie. Maar ek kan ook kies om sagmoedigheid toe te pas in omstandighede waar ek normaalweg my meer sou verloor het of ongenadig sou optree of sou voel ek moet iemand terugbetaal vir die skade en die leed en die hartseer wat hulle my aangedoen het. Maar daar is ook hierdie keuse om streng op te tree, wanneer ek weet my geloof, die Here wat ek dien, Jesus Christus, my verlosser en saligmaker, word bedreig, word beledig, word aangeval, word nie met respek behandel nie. Dan kan ek kies om vas te staan, om te verdedig, om te beskerm, om te veg as dit nodig is. Dan beoefen ek die wapenuitrusting van geloof wanneer die aanval geestelik is en ek neem standpunt en posisie in selfs teen fisiese vyande wat 'n bedreiging is. Dan gaan dit nie oor my vrees en my beskerming terwille van myself nie, maar ek staan absoluut sterk op vir die Here wat ek aanbid en wat ek dien. Dan volg ek ook hierdie Jesus wat 'n sweep vleg en tafels omgooi. Maar nou is dit ook so, dat as ek hierdie Jesus volg, wat tafels omgooi en 'n sweep vleg, dan moet ek ook die Jesus volg, wat vir 'n prostituut sê, ek veroordeel jou ook nie, gaan heen en sondig nie meer nie, lees ons daar in Johannes 8 vers 11. Dan moet ek ook hierdie Jesus volg, wat vir 'n blinde bedelaar sê, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen volgens Markus 10 vers 51. Wat selfs vir die een wat sy rug op jou draai, wat sy rug op Jesus draai, terwyl jy gepoog het om die evangelie te verkondig, lief kan wees soos Jesus vir die ryk jong man. Ons lees daar in Markus 10 vers 21, en Jesus het hom aangekyk en hom lief gekry. En net kort daarna dan lees ons dat om al sy besittings waarvan hy baie gehad het te verkoop en Jesus te volg, het was vir hom te veel en hy het omgedraai en hy het weggeloop. Wat vir die wat jou kruisig kan sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dan moet ook bereid wees om hierdie sagmoedige Jesus te volg. Paulus, kom gee vir ons 'n riglyn oor sagmoedigheid teenoor die wat struikel en val in sonde en ook 'n belangrike rede waarom ons sagmoedig teenoor hulle moet optree. Dit lees ons daar in Galasië 6 vers 1. Broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reg help met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy nie ook versoek word nie. Wat 'n belangrike woord, en so ingesluit in die hele definisie en beskrywing wat ons al gehad het van die woord sagmoedigheid. Dit gryp terug na wat ons in die begin gesê het oor die betekenis van sagmoedigheid soos Jesus dit vir ons gedemonstreer het en Moses. En dat ons vereenselwig met elkeen wat die Here vrees, dat ons nie hoogmoedig is nie en dat ons mooi verstaan dat wat ons het net die Here se genade is. Dat ek altyd al op 'n dag is dat die val van 'n broeder of 'n suster net sowel met my ook kan gebeur, dat ek hulle nie kan veroordeel nie, dat ek hulle moet help, dat ek in sagmoedigheid teenoor hulle moet optree en as kerk moet ons so optree. Filippense 2 vers 3 stel dit vir ons so, moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. So hierdie boodskap, hierdie woord is so belangrik vir my en vir jou as ons sê, maar ons staan in die kerk van Christus, dat as jy beklei oor posisies en veg die een om hoor te wees as die ander een nie, maar dat ons in sagmoedigheid eenvoudig net die Here eer en bly is oor enige iemand anders wat sukses behaal op enige terrein. Paulus skryf in die Efesiërs en dan bring hy onder andere sagmoedigheid ter verband met ons eenheid juis as gelowiges. in Efesiërs 4 vers 1 tot 3. Ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid terwyl julle mekaar in liefde verdra en ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van die vrede. Dis baie belangrik vir ons as gelowiges. Ons kan sagmoedig optree met baie mense, al die mense daar in die wêreld, maar die invloed daarvan gaan nie noodwendig so groot wees nie. Maar dit is van kardinale belang dat ons so optree binne die kerk. As ons nie binne die kerk met sagmoedigheid optree nie, dan versteur ons die eenheid van die Heilige Gees. Dan verskeer ons self as het ware van die binnenkant af die kerk. Dan gee ons die bose sy sin, want hy is die een wat gekom het juis om te steel en te slag en te verwoes. 1 Timoteus 6 vers 11 sê vir ons so en stel het eintlik baie sterk dat ons moet vlug van die dinge af wat ons onder andere ons sagmoedigheid wil beroof. Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Dis alles, al hierdie dinge is die goed wat die bose wil kom steel uit ons as kinders van die Here, uit die kerk uit. Maar nou kom sê Paulus vir ons, want dis die goed wat ons moet najaag. En as ons dit doen, dan is dit 'n teenvoeter vir die diefstal van die bose. In die tweede brief aan Timoteus gee Paulus nog meer raad hoe om ons sagmoedigheid te kan toepas. 2 Timoteus 2 vers 23 tot vers 26. En die dwaase en onverstandige strydvrae moet jy afwys, omdat jy weet dat dit twis verwek. Hoe moet ek en jy nie versigtig wees om in sulke redenasies wat so onnodig is betrokke te raak nie? Dan gaan dit aan in vers 24. En 'n dienskneg van die Here moenie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig en een wat kwaad kan verdra. Vers 25. Hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie, en hulle weer nugter kan word, vry van die struik van die duiwel, nadat hulle deur hom gevang was om sy wil te doen. Kragtige woorde vir my en vir jou oor sagmoedigheid in die kerk en in ons lewe as gelowiges. Hierdie sagmoedigheid moet so deel wees van ons karakter dat dit soos 'n kledingstuk is wat mense kan sien en ons kan uitken as volgelinge van Christus omdat ons dit dra. Kolossense 3 vers 12 stel dat jy so beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Selfs wanneer dit gaan oor ons redding, dan is sagmoedigheid 'n sleutel karaktertrek om tot intkeer te kom, om tot bekering te kom, om deur die woord van God verander te word. Jakobus 1 vers 21 sê, daarom doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. Jy sien, iemand wat nie sagmoedig is nie, iemand wat hardvochtig is, kan nie oopmaak vir die woord van die Here nie, kan nie luister na die stem van die Heilige Gees nie. En wanneer rekenskap en verantwoording van ons vereis word, met ander woorde, wanneer mense rondom ons uitvra oor die woord en hoekom ons glo wat ons glo, oor die geloof, oor die Christus wat ons dien, hierdie hemelse Vader wat ons aanbid, die werking van die Heilige Gees, ook dan moet ons in sagmoedigheid die gesindheid openbaar om hulle te antwoord. En dan, daarom sê 1 Petrus 3 vers 15 vir ons die volgende woorde. En hiermee wil ek met jou afsluit. Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis om te dien die hoop wat in julle is met sagmoedigheid en vrees. Vriende, kom ek en jy maak 'n daadwerklike besluit dat ons meer sagmoedig sal optree as wat ons die vorige dag gedoen het. Dat ons onsself as het ware sal oefen in sagmoedigheid. Die keuse sal maak om in sagmoedigheid op te tree. En kom ons toets hierdie vrug van die Gees en om te kyk of die Here nie dalk vir ons meer en meer vrede rondom ons gee en in onsself gee nie, want dis wat die Here eintlik vir ons beloof. Rus vir ons siele as ons sagmoedig optree. Hemelse Vader, baie dankie dat u woord, Here, nie net vir ons 'n klomp moets en moenies kom gee nie, maar dat u vir ons raad gee om in hierdie lewe ook 'n lewe van oorwinning te lewe. Here, dan dink ons nog nie eens aan die oorwinning, aan die erfenis wat ons sal kry in die hiernamaals nie. Maar as ons selfs net in hierdie lewe, Here, die las van Jesus op ons skouers neem, as ons in hierdie lewe die sagmoedigheid van Christus volg, Here, dan sal ons soveel situasies kan beredder, kan oorwin, wat ons in die verlede oor geveg het en beklei het en risies gemaak het. Maar nou kom gee U vir ons 'n ander plan, 'n beter plan, en U noem dit sagmoedigheid. Vader, help vir ons om in elk geval met sagmoedigheid ook in die autoriteit, in die gesag te staan, waarmee U ons toegerus het, waarin Moses gestaan het en soveel ander van U kinders dwars deur die lewe, dwars deur die eeue en wat opgeteken is ook in U woord. Here, maak ons vandag ook geloofshelde wat staan in sagmoedigheid. Ons eer U in Jesus kragtige naam. Amen.